Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. Algab saade Muuli ja Aavik, stuudios on Kalle Muuli ja Martti Aavik.
Tere, Kalle.
Tänases saates meil väga palju teemasid ei ole, kuna eelmisel või lõppeva nädala kolmapäeval puhkes valitsuskriis seoses sellega, et kaitsepolitsei ja prokuratuur teatasid uurimise algatamisest korruptsiooniskandaalis, millesse on siis segatud Keskerakond, kes on saanud kaatlustuse mõjuvõimuga kauplemises, samuti Keskerakonna peasekretär, nüüd juba siis endine peasekretär Mihhail Korb ja rahandusministri Martin Helme nõunik Kersti Kracht, keda siis kaatlustatakse altkäemaksu võtmises. Praeguseks hetkeks on juba valitsus teatanud lahkumisest peaminister ja moodustatud on uus valitsus, aga või moodustamisel on uus valitsus, aga sellest kõigest siis saates juba täpsemalt.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis algusest ja algus oli minu jaoks, oli algus teisipäeval umbes kell 1, kui ma istusin justiitsministeeriumis koos ministeriga ühel nõupidamisel ja kui helistas riigi peaprokurör ja teatas siis ministrile, no mina seda kõnet nüüd pealt otseselt ei kuulanud või ei kuulnud, teatas siis, et käimas on selline uurimine, käimas on selline operatsioon ja pärasti on uurijad KredExis, et saada siis vastavad asitõendeid ja sama päeva või järgmise päeva peaks siis ütlema öösel kella 3 teatas peaminister juba siis tagasi astumisest. Et sellega seoses mul on teha 2 avaldust. Esiteks mul on teatada, et mul on väga suur rõõm elada Eesti riigis, kuna see riik toimib. Igas riigis tehakse kuritegusid ja kaasa arvatud korruptsioonikuritegusid, aga igas riigis ei võeta peaministri parteid ja korruptante vahele. Nii et minu mõelest meie õiguskaitseorganid väärivad tunnustamist ja see on minu mõelest veel kord üks näide sellest, et nad töötavad sõltumatult ja neid ei ole süvariigi ega poliitilise võimu poolt võimalik mõjutada vähemalt sel määral, kui on püütud jätta mõne erakonna poolt muljet. Aga on ka teine avaldus, et erinevalt õigusriigist minu mõelest meie poliitiline riik ei tööta nii hästi, et poliitilist ja moraalset hukkamõistu, ma arvan, me sellele sündmusele ja nendele kahtlustele ei näe, sellepärast, et see sama erakond, kes sai kahtlustuse, jätkab valitsusse.
Jah, ma olen sinu mõlema avaldusega tegelikult nõus ja mõtlen, et kui siin Jüri Ratas rääkis sellest, et on saabunud uus poliitiline kultuur, siis see poliitilise vastutuse võtmine näeb ju välja sedapidi, et ise sattusin, oma erakond tegi pättusi ja siis karistuseks vahetame välja partnerid. Et see tundub kummaline ja minu mõelest on, kui anda mingisugune moraalne mõõdupuu sellele asjale, siis loomulik oleks ju olnud see, et astu tagasi ja lase teistel teha siis oma valikud. Aga ilmselgelt Keskerakond seda ei teinud, vaid astus teadmisega kolmapäeva hommikul ja uude koalitsiooni.
Jah, noh, kui me mõtleme nüüd selle korruptsiooni loo taustale, et kui kaugele need juured võivad ulatuda ja kes sellega täpselt seotud on, siis tegelikult ju infot on prokuratuur annud üsna napilt ja vähe. Ehkki uurimine on käinud juba aasta algusest saadik ja noh, enne kõike on kas rohkem või vähem avalikkuses esitatud siis küsimusi, et kas Martin Helme, rahandusminister, teadis või pidi teadma oma nõuniku tegudest, kas peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas teadis midagi oma peasekretäri tegudest ja oma erakonna rahastamisskeemidest. Kusjuures ju see nõutav altkäemaksu summa uurijate sõnul oli tervelt 1 000 000 eurot, mis on Eesti ulatuses ikkagi päris suur summa. Ma ei tea, kas poliitikast ongi otseselt nii suuri altkäemaksu summasid varem küsitud, et no, Tallinna sadama asjas oli 4 miljonit.
Tuletame meelde ka Edgar Savisaart, kes käis Venemalt raha nõijamas.
Jah, aga need summad olid teistsugused ja kolmandik sulas, seda me mäletame kõik. Aga et noh, ma arvan, et nendele küsimustele on vara vastata, aga kõigepealt tuleb muidugi rõhutada seda, et tegemist on alles kahtlustusega ja isegi pressikonverentsil öeldi, et eelkohtlustusega, et kõikidele asjaosalistele võib-olla ei ole isegi nagu oma kahtlustusi tutvustatud. Et minu ettekujutus sellest asjast on küll see, et kui uurimine käib aasta algusest saadik, ehk kaugelt enne, kui oli Porto Franco laenu asi ja kaugelt enne, kui algas meil koronakriis, et siis peaks uurijatel küll olema piisavalt materjali käes ja kui nad praegu ei ole leidnud kõrgemate poliitikute tagatoast midagi sellist, mida peaks varjama või kapist, et siis ilmselt seda ka ei ole ega tule, juhul kui nüüd asjaosalised ise ei hakka midagi sellist rääkima, mida uurijad veel ei tea.
No mine tea, mida nad räägivad ja millal meie sellest teada saame, aga ma arvan, siin on veel üks aspekt, et rahandusminister Martin Helme, kes räägib, et tal mingisugus süüd ei ole, no usume siis kuni uurimisandmete selgumiseni seda versiooni, aga ta nõuniku käitumise kohta on no ikka 10 ametnikud rääkinud seda, et tegemist on olnud millegi väga eripärasega ja juba ainuüks siis see fakt, et nõunikul lastakse tegutseda väga autonoomselt ja peale hüpata siin ja seal ametnikele ja erinevatele asutuste juhtidele, see on midagi kummalist ja minu teada ka üsna enne nägematud.
Noh, mina töötasin ju ühes majas temaga ja justiitsministeeriumil on palju asjaajamist rahandusministeeriumiga ja noh, tõesti ta oli silmatorkav kuju sellepärast, et väga arasuamatutel põhjustel ja ma ei arva üldse, et korruptiivsetel põhjustel, vaid lihtsalt teatud kas isiklikel või mis ta muu iseloomust tulenevatel motiividel esines koostöös sellised kummalisi tõrkeid ja kummalisi algatusi, millel ei oska nagu selgitusi leida, et EKRE, kui nüüd tagasi vaadata, siis EKRE üks suur viga ja nõrkus oli see, et neil ei olnud personali ja isegi need personalivalikud, mis tehti, olid tihtipeale väga kummalised. 6 ministrit on vahetunud ja 2 nõunikku on uurimise all või üks neist kohtu all, Urmas Arumäe ja nüüd Kersti Kaht, et seda on noh, selgelt liiga palju, kui sa paned kõrvale Isamaa, kellel ükski minister ei ole lahkunud skandaali tõttu ja kelle ükski poliitnõunik ei ole noh, mingisuguse skandaali sisse sattunud selle pooleteist aasta jooks.
No võt, jah, et kui erakond räägib suurte sõnadega mingisuguses süvariigist ja millegi muutmisest, aga enda reaalne käitumine valitsemise juures on noh, pehmelt öeldes enne nägematus. Ma arvan, Eesti ühiskond peaks sellega ikkagi avalikult läbi arutama ja need inimesed, kes võib-olla varem mingisugusest hirmust ei tahtnud ajakirjanikele, võitleme avalikult, tahtsid küll rääkida, aga ei tahtnud oma nime ja näoga välja tulla, võiksid ka seda nüüd teha, et me saaksime aru, mis seal valitsuses toimus.
Ja, aga me oleme liialt võib-olla keskendunud praegu Kersti Krahtile, kes vähemalt uurijate arvates tegutses isiklikes huvides, mitte erakonna huvides, püüdis enda rahaprobleeme lahendada, et põhiküsimus selles loos on siiski ju ikkagi Keskerakond ja Keskerakonna rahastamisprobleemid, mis on juba noh, vaata, et terve 10. või selle sajandi kestnud ja ka kohtusse jõudnud, aga enne kui me sellest rääkima hakkame, teeme vahepeal reklaamipausi.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Nii, ööl vastu kolmapäeva pidas siis Keskerakond oma juhatusega niisuguse mammut koosoleku ja mis kell see oligi? Kolme ajal, poole nelja ajal,
no,
keset ööd, kui koalitsioonipartnerid magasid õndsa tund.
Ei maganud koalitsioonipartnerid, isegi mina ei maganud, sellepärast et ma teadsin, mis toimub. Ja öösel, kell oli 2.52, kui minu meilile laekus ja ilmselt ka teistele Isamaa vastavas meililistis olevatele inimestele laekus peasekretär Priit Sibulalt meil, et koguneme hommikul see ja see kell seoses muutunud poliitilise olukorraga. Nii et 2.52 oli igatahes Isamaal nagu seis teada. Aga ma võin sulle ütelda veel ja rahvale ka, et tollel ööl oli Toompea lossi plats ja Toompea lossi autosid nii täis, et polnud kuugi parkida, kõik ööbisid seal. Peale vist EKRE juhtkonna tõesti.
Aha, nii et Isamaa liikmed olid ka ööbimas Toompea lossis.
No sellepärast, et oli ju vaja ikkagi Keskerakonnaga ka konsulteerida ja muutusteks valmis olema, et ega olukord oli pingeline ju igal juhul isegi, kui seda tagasiastumisavaldust ei oleks tulnud.
Mhm. Aga katsame siis nagu mõelda ja analüüsida ja sina oled üksitiga olnud nende sündmuste keerise sise, nagu ma aru saan, võibolla isegi niidi tõmbaja. Et katsame analüüsida, et miks ta siis tagasi astus ja kas oleks võinud minna teisiti ja sellest moraalsest aspektist juba rääkisime.
Noh, niidi tõmbaja on nüüd küll ka vastu öeldud, aga tegelikult ju, kui sa vaatad seda tagasiastumise avaldust ja seda situatsiooni, siis noh, minu meelest oli see, kui poliitilisest tehnoloogiast rääkida või pragmaatikast rääkida, siis oli see Jüri Ratasest geniaalne käik, noh, võib-olla tema ametiaja üks geniaalsemaid käike, ehkki ta on enne ka silma paistnud väga sellise terase kombinatoorikaga rasketes olukordades. Et ma arvan, et öösel kella 2.50 oli Keskerakond või varasemaks ajaks Keskerakond välja raalinud selle, et kui Jüri Ratas tagasi astub, siis nad väga suure tõenäosusega või päris kindlasti on ka järgmises valitsuses ja see andis ikkagi võimaluse noh, kõikidest varasematest koormatest vabaneda. Kui on meile öeldud, et Jüri Ratas hoiab 10 küünega oma toolist kinni. Ajakirjanikud on seda jama rääkinud ja kirjutanud. Ma ei tea, Jüri Ratase mingist võimuihast poolteist aastat. See ei vasta ju tõele. Me nägime seda, ta ohverda siis enda ameti selleks, et tema erakond jääks võimule. Ja minu meelest on see normaalne, kui üks erakond tahab võimule jääda ja poliitilisest pragmaatikast vaadates on see normaalne käik. Küsimus on moraalses hinnangus sellele asjale.
No jah, et ise asi on ju see, et kui kaugele ta siis sellest võimust liigub selle käiguga, eks? Et sa just praegu ise kirjeldad seda pragmaatikat seal taga ja see ju ongi lõpeks võimule jäämine erakonna kaudu, mingisuguse järgmise ametikoha kaudu ja nii edasi, mida ta endale sellega kindlustas. Aga me võime ju selle tegelikult me peamegi selle pragmaatilise analüüsi teadmiseks võtma ja aru saama, millistest kaalutlustest lähtuvalt poliitikud tegelikult tegutsevad. Aga selle juurde võiks siis ka selgelt välja öelda, et ei maksa siis ajada jama tohutust poliitilise vastutuse võtmisest ja uuest tasemest Eesti poliitikas. Tõsi, väikese tunnustuse on ta kindlasti ära teeninud, et oleks olnud ka alternatiiv lihtsalt istuma jääda.
Noh, ma arvan, et Jüri Ratase järgmine amet on Riigikogu esimees, võib-olla seal vahepeal on natuke aega ka Riigikogu lihtliige, et sõltub nüüd sellest, et kas hakatakse erakorralisi Riigikogu juhatuse valimisi korraldama. Märtsis peaks vist olema korralised, nii et võib-olla ei ole mõtet seal Siim Kallasel hakata vahepeal tagasi astuma selleks, et erakorralisi valimisi esile kutsuda. Aga mina nagu selles kombinatoorikas ei süüdistaks Keskerakonda. Minu küsimus on, Keskerakond raalis välja, et neil on kaks koalitsiooni.
Aga küsimest teisid, kas see valik oli nagu päriselt Reformierakonna käes? Et kas päriselt oleks läinud Isamaa sest me teame ju, Reformierakonnal on 3 kombinatsiooni ilma üleliigsete liikmete jätta koalitsiooniks. Ühe on nad välistanud, ehk koalitsiooni EKREga, ja jääb järgi 2. Üks on see, mis on sündimas, teine on, ütleme, vana kolmikliidu põhi.
Jaa, aga mina arvan, et see valik oli Reformierakonnal olemas, aga ja Isamaa oleks kindlasti ka valitsuskõnelusi pidanud. Me tegelikult juba 2019 kevadel istusime 2 päeva Reformierakonnaga laua taga, siis Reformierakond tõusis püsti ja läks tegi ettepaneku Keskerakonnale. Ei pahanda sellele. Aga mis oli Reformierakonna mure või hirm minu mõelest, oli see, et Keskerakond teatas neile sisuliselt, et noh, olukord on samasugune nagu 2019. Aasta kevadel, kus Keskerakonnal on 2 valikut, kas jätkata vana koalitsiooniga või teha uus Reformierakonnaga. Ja ilmselt sellest hirmust, et jätkata võib vana koalitsioon, et Keskerakond jääb vana koalitsiooniga võimule, siis mindi Keskerakonna juurde, muidugi Keskerakond oli ka mugavam valik Reformierakonnale. Ja parem on valitsust teha ja moodustada 2 parteiga, see on selge, kui 3-ga, kus on keerulisem läbirääkimisi pidada, keerulisem valitseda ja keerulisem ka koos hoida seda valitsust. Aga niisugused need kaalutlused minu mõelest oli, et Reformierakond valis ka poliitilise pragmaatika seisukohalt endale mugavama valiku, mitte moraalse valiku.
No praegu on kõrvaltvaatajate jaoks selline olukord, et mõlemad pooled räägivad, et nendega ei räägitud. Lugesin siin just intervjuud Helir-Valdor Seederiga, Reformierakond ei võtnud ühendust. Reformierakonna inimesed ütlevad, et aga Isamaa ei ole tahtnud nendega rääkida juba väga päris pikka aega.
Meil on tõesti selline komme ja Helir on seda ka ütelnud, et nii kaua kui me oleme koalitsioonis, me ei pea mingeid separaat läbirääkimisi ja see oleks ka suhteliselt imelik. Aga pärast seda, kui Ratas oli teatanud oma lahkumisest, tagasiastumisest ei ole minu teada küll ja ma selles osas kindlasti usaldan oma erakonna esimest, kui ta ütleb, et temaga ei ole ühendust võetud, siis ei ole ühendust võetud. Aga tegelikult see, et vana koalitsioon oleks võinud jätkata, ma arvan, et see oli ka bluff ja see oli Keskerakonna poolt osav bluff Reformierakonna hirmutamiseks seetõttu, et tegelikult tol hommikul enam kolmapäeva hommikul, kui Ratas oli teatanud oma lahkumisest ja valitsus oli sisuliselt laiali, ei olnud koalitsioonil enam neid hääli, et vana valitsust teha. See tähendab, et Keskerakonnast endast ja Isamaast oli ära kukkumas nii palju hääli, et enam ei olnud 51 häält, mis oleks uue valitsuse sama koalitsiooniga püsti pannud. Ja no selles mõttes ma ei tea, kas Reformierakond teadis seda või ei teadnud seda, aga vaadates, et nad üldse ei rääkinud Isamaa ja sotsidega koalitsiooni moodustamisest, siis võib-olla, et nad ei tahtnudki seda teada, et nad läksidki noh, sellise ainsa variandi peale välja.
Ja igal juhul on see küsimus on üleval ja see on ka omamoodi põnev küsimus, et miks siis nüüd nii, et ju tõepoolest on nõnda, et nagu me siin ka terve hulga tuntud reformierakondlaste suu läbi oleme avalikult kuulnudki, et oleks palju inimesi eelistanud seda nii-öelda korruptsioonivaba koalitsiooni või vana kolmikliidu põhja, eks ole, kas seda nii pidulikult saab nimetada, et korruptsiooniskandaale on ju tegelikult olnud kõigil erakondadel, lihtsalt on üks, mis on ülekaalukalt silma paistnud Eesti lähiajalus sellega.
Jah, no eks ja ega see praegune korruptsiooniskandaal, ega siis ju me ei tea veel, kuhu see välja jõuab ja kuidas see tulevast valitsust mõjutab, et kes seal täpselt mida tegi, sest kui sa vaatad Mihail Korbi tegevust, Porto Francot ja Hillar Tederit, siis kindlasti pidi seal ju olema ka Tallinna linnavalitsuses mingisugune asjapulk või osaline. Ma ei tea, kas linnapeast alates või väiksematest, kes siis selles mängus kaasa lõi, et ega siis neid sissesõiduteid ei käinud ehitamas Mihail Korb ja neid otsuseid langetamas, et keegi, kedagi ta pidi seal ka reaalselt mõjutama, miljonit eurot ei pakuta ühelegi erakonnale nii sama ja lihtsalt ilusate silmade eest või petlike
no, lubadest. Lisaks tekitab ju küsimusi see, et mille see miljon, kui see sissesõidutee algne küsitud hind oli minu teada väiksem kui miljon eurot, et seal on ilmselt midagi muud veel taga.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik ja Kalle Muuli. Rääkisime siin esimesel pooltunnil sellest, kuidas valitsuskriis tekis. Ja nüüd on tõesti põhjust ütelda, et tegemist on valitsuskriisiga, sest mina käsitan valitsuskriisi sõna või mõistet ikkagi vanaaegses tähenduses.
Juriidiliselt.
Kus valitsuskriisi all mõisteti seda, kui valitsus on teatanud tagasiastumisest või mõni koalitsiooni osaline on lahkunud või kus valitsus on lihtsalt töövõimetu. Mitte selles mõttes, et mõni minister ühel pühapäeval kuskil raadiosaates midagi räägib ja siis kolm päeva pärast seda kirutakse ja vannutakse vastamisi. Et nüüd on siis tõeline valitsuskriis ja sellest me võib-olla siis sellise põguse ülevaate tegime, aga peaks võib-olla ka ettepoole vaatama, et sisuliselt ikkagi koalitsioonikõnelused on alanud, Reformierakond ja Keskerakond on teinud esimese avalduse nende alustamise kohta. Kokku on neil 59 häält, võib-olla et üks siia sinnapoole sõltub nüüd. Aga enam vähem peaks nagu selline suur äälte ülekaal kindel olema ja noh, nagu me avaldusest ka lugesime, Eesti jätkub Euroopa Liidus ja NATO's ja ÜRO's isegi oli esimeses avalduses kirjas, mis tegelikult võib-olla nali naljaks, see oli ka muide eelmise valitsuse esimeses avalduses, aga nali naljaks, aga mis pärast neid uudiseid, mis Riigikogust tuli, kus Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide liikmed esitasid ettepanekuid, et Eesti peaks kuuluma Vene mõjusfääri või lahkume Euroopa Liidust, et võib-olla et on täiesti tõsimeelne avaldus rahva rahustamiseks.
No ei tea, see need ettepanekud olid mingisugune iroonia ju, eks, aga võib-olla nüüd...
Võib-olla see avaldus oli
ka iroonia.
Aga noh, tegelikult kui nüüd vaadates, ma täna hommikul lugesin lehtedest, et maru vähe on uuel valitsusel aega ja ainult 2 aastat ja noh, kõik Eesti valitsused ongi 2 aastat ametis ja tavaliselt veel vähem, et kui me viimaseid valitsusi vaatame, siis Taavi Rõivase esimene valitsus 2014 kuni 2015 oli ametis isegi vähem kui aasta ja tegi ära kooseluseaduse, noh, pooliku kooseluseaduse, ütleme nii, pool kooseluseadust tegi ära. Taavi Rõivase teine valitsus oli ametis 1,5 aastat ja tegi ära haldusreformi. Jüri Ratas esimene valitsus oli ametis täpselt sama palju või enam-vähem samal ajal astus ametisse, kui praegune uus valitsus astub, no natukene võib-olla 6 aega varem. Ja tegi ka päris suuri tegusid ja nüüdne valitsus oli siis, lahkuv valitsus oli ametis.
No tinglikult on vist olnud meil üks selline valitsus, mis on pidanud no peaaegu nibin nabin, eks ole, vastu selle ühe valimisperioodi ja see oli ansipi teine valitsus, mis lõpetas tegelikult vähemusvalitsus.
Ja no sealt lahkusid sotsiaaldemokraadid või sunniti lahkuma, kuidas võtta, et ka koalitsioon ei püsinud, aga peaminister püsis ja teised koalitsiooni osalised püsisid, aga ka lahkuv valitsus ju püsis ametis ainult 1,5 aastat. Ja tegi ära pensionireformi, mis on suur asi. Nii et see 2 aastat, mis on uuel valitsusel ees, ei ole sugugi nii väike asi ja minu mõelest võiks oodata siin noh, päris suuri asju, eriti kui valitsuse juhtivparteiks on nii tähtsa nimega partei nagu Reformierakond ehk reformimise partei.
No see on tõsi jah, et ootaks näiteks eestikeelsele kooliharidusele või tegelikult ühtsele Eesti koolile üleminekut, et mida see siis taktikaliselt täpsemalt tähendab, on ise asi, aga eesmärk on ju selge, et Eestis noored saaksid ühtlast haridust, omandaksid eesti keele ja õpiksid ka 11 tundma, eks, mis on väga tähtis.
Noh, kui Reformierakonna tähtsamaid valimislubadusi meenutada, siis mulle peast niisi meenub 2 tükki. Esimene oli 500 eurose tulumaksuvabastuse kehtestamine kõikidele inimestele. Praegu on see väiksema palgasaajatele ehk vaesematele ja sealt edasi siis läheb libiseva graafiku alusel, mis on 1600 maksuastet või mis seal pidi olema . Keegi kunagi arvutas välja , et ma arvan , et see 500-eurone maksuvabastus võib-olla , et on selline kõnekam ja kõige kõlavam Reformierakonna lubadus , mis võiks meenuda enam-vähem kõikidele valijatele , eks ju . Ja siis teine on see , millest sa rääkisid , eestikeelne kooliharidus . Et minu meelest oleks kõva sõna isegi see , kui need kaks asja ära tehtaks , et kui see uus valitsus või Reformierakonna poolt midagi rohkem .
1600 astmega astmeline tulumaks , see on ju Isamaa ettepanek olnud omal ajal .
See sündis Isamaa ja sotsiaaldemokraatide kompromissina tõesti . Sotsiaaldemokraadid tahtsid üht ja Isamaa tahtis teist ja siis selleks , et kuidagi kokku leppida valitsuskoalitsioonis ja valitsuse moodustamises , tehti selline minu meelest mitte eriti õnnestunud lahendus .
See ei ole õnnestunud jah , see on üsna selline segadust tekitav , aga teistpidi puhtpraktiliselt , et kes nüüd igapäevaselt mõtleb selle tulumaksuvabastuse peale . et ma ausalt öeldes ei ole viimaste aastate jooksul seda juttu kuulnud , et keegi väga kurdaks selle üle . See on selle tagasipööramine või äraparandamine on võrdlemisi kallis ja ma hästi ei usu , et selle peale minnakse praegu kriisi ajal .
noh , kuidas ta saab , tagasipööramine ei saa kindlasti kallis olla , sellepärast et kui ta omal ajal sai tehtud , et siis , kas siis tehti nagu odavamaks kuidagi , ma hästi ei usu seda . aga keegi ei taha ju tagasi pöörata , keegi ei taha ju vaesematelt inimestelt seda tulumaksuvabastust ära võtta .
just , eks ole , aga et see on ühtlase 500-eurose tulumaksuvabastuse tekitamine , eks .
noh , aga ma arvan , et eks Reformierakond pidi ju oma valimislubadustes või valimisprogrammis selle hinda teadma , kui nad lubasid , et nad teevad seda .
mõnes mõttes oleks , no ei tea jälle , eks ole , et siin on selline maksu alandamise loogika ju ühena kriisi aegsest tööriistakuurist on täiesti selge ja maksu alandamisega ju tulumaksuvaba miinimumi suurendamisel ongi tegu .
et noh , lahkuva valitsuse üks selliseid noh , majanduspoliitilisi sambaid oli see , et makse ei tõsteta ja uusi makse ei kehtestata . ja tegelikult algaval aastal või käimasoleval aastal Eesti maksukoormus eelarvepoliitika või eelarve järgi peaks vähenema . et selles mõttes oleks huvitav näha , et mida Reformierakond üldse tegema hakkab , et need avaldused on senimaani olnud üsna sellised . noh , et on koroonakriis ja et ega me väga midagi teha ei saagi . noh , mina ise loodan , et koroonakriis lõpeb kevadeks ära ja sellest edasi võiks vaadata ikkagi suurt majandustõusu , mis on ju eelarvesse praegu planeeritud . noh , esimese aasta tõus ei ole väga suur , aga siiski .
no nii ta on jah , aga kevadeks lõpeb ära , eks siin on selle koroonakriisiga palju tegemist , aga väga suure põnevusega ootaks , et mis on siis järeldused , kui nüüd koalitsionäärid kuulavad rahandusministeeriumi ametnikke ja milline see riigi rahanduse suunamine saab olema nagu põhimõtteliselt , et ma ei ole päris kindel , kas meil üldse nagu avalikkusena täit pilti on ees sellest , et mis seal Martin Helme tegutsemise ajal on juhtunud selle riigi rahandusega .
noh , mis ta on juhtunud , on see , et seoses koroonakriisiga on riigieelarve defitsiit vabaks lastud . Võid praktiliselt teha , mida tahad ja see on üleeuroopaline vabaks laskmine , mitte Eesti mingi oma algatus , et me selles osas peame euroreegleid ju jälgima , et . Reformierakond on propageerinud või rääkinud opositsioonis olles sellest , et riigi kulusid tuleks kokku tõmmata ja tuleks kärpida , et see võiks olla nagu ka üks selline postament .
See on üks küsimus nendest jah , mida ilmselt tuleb esitada , aga ma tooks selle juures sellise võib-olla labasevõitu võrdluse , et kui te teete kõrtsis ühel õhtul kõigile välja , siis see on üleelatav . aga kui te samal õhtul jokki šripsis päi annate lubaduse , et te kõigil järgnevatel õhtutel teete ka välja , siis see on pankroti tee , eks ole , ja siin ongi see struktuurse ja nominaalse eelarve puudujäägi teema ja vot tahaks aru saada , mida see valitsuskoalitsioon siis planeerib selle eelarve põhimõtete juures, et ega nad nii väga ühel meelel vähemalt sõnades ei ole ju olnud varasematel aastatel sellest, kuidas riigi rahandust peaks korraldada.
No ma arvan, et rahandusministeeriumi võtab või rahandusministeri portfelli võtab Reformierakond endale ja prognoosiksin, noh nii varajase staadiumis võib-olla nimesid ei ole viisakas või mõistlik ütelda, aga ma arvan, et eks Andres Sutt selleks rahandusministriks saab või on väga tugev pretendent sellele kohale. Aga rääkida nüüd, et kõik on uus jaanuari kuus, et tegelikult ikkagi pool valitsust jääb Keskerakonna kätte, kes siiamaani on valitsust juhtinud ja noh, kuskilt ka lugesin, et oi nüüd tuleb hakata koronaga võitlema ja nüüd küll nüüd on hea koronaga võidelda ja uusi vaktsineerimisplaane teha. Ma arvan, et Tanel Kiik jääb sotsiaalministriks ja selles mõttes ei...
Seal ei muutu midagi.
Seal ei muutu.
Võibolla detailides, võibolla on mingisugune hoiak natukene teine, aga niisugust põhimõttel, kust me selle põhimõttelise muutuse üldse siia võtame, eks ole?
Ja kas seda ongi vaja üldse? Sellepärast, et minu hinnangul küll on siiamaani koronakriisiga ja ka majanduskriisiga väga hästi toimetult. Suremuse numbrid elaniku kohta on võrdlemisi väikesed Euroopa mastaabis. Tööpuudus, mis on ka minu mõelest oluline näitaja, on võrdlemisi väike, peaaegu poole väiksem kui eelmise kriisi ajal. Eelmise kriisi ajal oli üle 90 000 töötu, praegu 55 000 või 8, millegiga protsenti. Ja ka vaktsineerimine on läinud, ütleme selline, et Euroopa seal esiotsas olles, esikümne sees olles, noh, need numbrid siin igapäev muutuvad ja ei tahagi praegust seda täpselt kohta välja ütelda. Nii et ma arvan, et Tanel Kiik on hästi oma tööga hakkama saanud ja oodata siin mingit põhjalikku murangut. No mis me siis peaksime selle koronaga nüüd tegema, ega siis päevapealt ei saa seda ära kaotada.
Jah, et ma küll väga avalikult ei hakka su sõnadele kaasa kiitma, kas ta on hästi või kuidas hakkama saanud, aga minu meelest on üks väga oluline küsimus järjekordse korruptsiooni süüdistuse saanud Keskerakonnaga see, et kes selles järgmises valitsuskoalitsioonis saab siis siseministri ja justiitsministri portfelid. Et see ei ole mingisugune isikute küsimus, aga see on ju põhimõtte asi, et see erakond, kes on parasega uurimise all, no olgu, teevad koos valitsuskoalitsiooni, aga...
See ikka ei peaks just valitsuses olema, aga lasta siis olla.
Kuidas?
Et selline erakond ei peaks võibolla hetkel olema seal valitsuses, aga lasta siis olla.
Aga justiitsministri ja siseministri positsioonid, võt neid küll ei tohi nüüd Keskerakonna kätte anda, et see on juba maineliselt ju pööraselt halb, eks?
No küllab ka ei anta, et seda viga ilmselt ei tehta, aga reklaamipausa.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Meie tähelepanu on muidugi sellel, mis hakkab edasi juhtuma ja see on täitsa loomulik, aga päris kummaline on mõelda, et meil on selle nädala keskpaigaks juba ära ununud see, et president tegi nädala alguses ettepaneku lahendada abielu referendumi küsimust hoopis teistmoodi, kui see koalitsioonil plaanis oli ja nii, et see oleks eelnõuna esitatud ja kui läbi ei lähe, siis tuleks erakorralised valimised ja kutsus kõiki erakondade juhte enda juurde, aga näed, nüüd on hoopis teised teemad.
Minu meelest ajakirjandus toetas ka tohutult erakorraliste valimiste korraldamist ja arvas, et Riigikogu on omadega täiesti ummikusse jõudnud.
No jah, et aga ikka ju, ma arvan, et sinagi vaatad ikka maailma selle informatsiooni põhjal, mis sul parasegu hetkel on, eks ole, et muidu me läheme juba täitsa vandenõuteooriatesse, et kust me pidime teadma, et teisipäeval võetakse siin inimesi kinni ja tuleb ilmseks selline korruptsiooni asi ja juhtub see kõik, mis juhtus. Aga veel sellele lisaks ju oli kolmapäeval samal ajal, kui käis valitsuskriis ja uue koalitsiooni võimaluste otsimine, samal ajal käis ka edasi see abielu referendumi hääletus. Ja mina jälgisin seda peaaegu kogu see aja ja see oli mõnes mõttes ikkagi päris, seal oli koomilisi elemente ka päris piisavalt. Ja üks selline keskne oli see, et kui veel päev varem olid EKRE saadikud rääkinud väga veendunult ja terve koalitsioon sellest, kuidas enamushäältel peab olema ikkagi õigus, siis Riigikogu esimees kolmapäeval hurjutas terve parlamendi läbi, et kuidas võib nii olla, et enamushäältega mingisugune otsus tagasi lükatakse. Ja see juhtus selle abielu referendumi eelnõuga. Et nagu selline arusaamine sellest, kuidas demokraatia töötab, muutus vastavalt olukorrale väga kiiresti.
Ja poliitikas ongi nii ja poliitikud peavad selleks valmis olema. Võib ka vaadata ju nii, et kuskil võtab keegi Kersti Kracht, võiks ka mingit muud nime kasutada, altkäemaksu või Mihhail Korb. Oletame, et nad tegid seda, kuna kahtlustus on olemas. Ja pärast seda hoolimat sellest, et noh, teiste erakondade või teiste poliitikutel pole sellega mingit pistmist. Terve hulk inimesi kaotab oma töö, terved valitsused astuvad tagasi ja muutuvad terved poliitilised olukorrad. Et see on poliitikas üsna tavaline ja poliitikud põhimõtteliselt või kogenumad poliitikud on selleks valmis. Aga noh, kui EKRE juurde veel kord tagasi tulla, siis ja jätta kõrvale seda, et pink oli lühike või personali ei jätkunud, siis see, mida nad tegid, nad tegelikult kogu selle pooleteist aasta jooksul sõid koalitsiooni usaldust. Et koalitsioonil võib olla seal 56 häält või 59 häält, aga see on koalitsiooni moodustamise hetkel. Ja tavaliselt kujutatakse ette, et Riigikogu liikmed on mingid sellised kummitemplid, et noh, küll nad tulevad saali ja küll nad hääletavad ja keegi annab käsku neile kuskilt süvariigist, kuidas hääletada. Aga tegelik elu on see, et igal inimesel on oma taluvuspiir. Igal inimesel on oma asjad, mis teda solvavad, mis teda häirivad. Ja kohe, kui koalitsioon hakkab tegutsema, siis see, et sa langetad mingisuguseid otsuseid ja need on poliitikas enamasti alati valikud halbade otsuste vahel. Ehk sa langetad nii-öelda halbu otsuseid mõnele koalitsioonipartnerile ebameeldivaid otsuseid või selliseid otsuseid, millega nad rahul ei ole. Ja käid, et see kõik hakkab koalitsiooni murendama. Üks hääl kukub ära, teine hääl kukub ära, aga kui sa käid veel igal pühapäeval
Kõiki mõnitamas,
siis on selge, et mingiks hetkeks sul ei ole enam seda koalitsiooni olemas, isegi kui valitsusliikmed saavad oma vahel hästi läbi ja valitsuses on töine suhe, et fraktsioonidest lihtsalt kaob inimesi ära ja ma arvan, et mina arvasin küll, et see valitsus kukub sügisel, ma ei näinud seda ette, mis toimus nüüd.
No ma arvan, inimesed raadiokuulajad võivad ju kuuldada, et ega see ei ole palju teistmoodi kui see, kui teie oma eraelus või tööelus vahel koguneb vimm, eks ole, kui ikka kiusatakse ja mingisugused konfliktid on üleval, lähed kaasa, aga lõpuks on see piir käes, eks ole. Ja niimoodi on ju ka nende koalitsiooni Riigikogu liikmetega olnud, et üks asi on hääletus, aga teine asi on see, et pärast siis pahaselt ette ja pärast pahaselt pobisetakse, eks ole, mida nad tegelikult mõtlevad. Ja see on avalikuks tulnud ja ilmselt see EKREga ei ole oma kuulsa uue stiiliga, tegelikult ei ole osanud arvestada sellega, et sa ei saa kogu aeg nagu vinti peale keerata. On vist nii?
Noh, jah, et mis ma ikka oskan ütelda, et see tegelikult oleks, on iga koalitsiooniga nii, aga EKRE lihtsalt võimendas seda ise, seda lagunemist ja lahkelisid. Ja siis olid ühel hetkel väga imestunud, kui selgus, et koalitsioonileppe täitmiseks, ehk abielu referendumiks, mis oli tõesti kokku lepitud, järsku ei ole enam hääli. Ja tegelikult kolmapäeva hommikuks ei olnud ka vana koalitsiooniga jätkamiseks enam hääli. Ma arvan, et kui abielu referendum oleks toimunud esmaspäeval enne seda korruptsioonikahtluse ilmsiks tulekut, et siis oleks veel hääled olemas olnud ja oleks ta ära hääletatud, aga nüüd ei ole nagu pahandada enam midagi kallale.
Jah, nii ta on. Ja mina arvan isiklikult, et on päris hea, et äkki on need mõneks ajaks sellised kultuurisõdade teemad meie ühiskondlikust debatist. Noh, ega ta nüüd päris maas ei ole, aga et äkki me saame nüüd natukene aega rahulikult elada, et me ei vaidle siin kurjalt mingisuguse ühe vähemuse ühe väga väikese vähemuse elule, et kuidas nad ikka on ja kuidas nad ei ole.
Ma ei ole selles nii kindel, sellepärast, et ega
no huvitatud osapooli muidugi on, Eesti 200 kas või, eks ole, ja EKRE muidugi ka.
Et pole üldse välistatud, et samasugune obstruktsioon nagu sotsid ja reform tegid lahkuva valitsuse vastu ja abielureferendumi vastu ja mitte ainult abielureferendumi vastu, ka erakondade rahastamise järelvalve üleviimise vastu riigikontrolli alla tehti ju 50 000 muudatusettepanekut. Et ma arvan, et täiesti võimalik, et igale seaduseelnõule tehakse nüüd 50 000 ettepanekut edaspidi Eesti riigikogus, et ise enesest oleks tegelikult olnud huvitav, kui see obstruktsioon oleks saanud lahenduse ja riigikohtus, et kas nii võib teha nagu Poolamets ja komisjon tegid või ei või, et siis oleks meil see elu selgem olnud, aga noh, läks nii, et see hääletati lihtsalt riigikogus maha ja me seda juriidilist lahendust selgeks ei saanud. Aga sellega on meie seade selleks korraks lõppenud järgmisel reedel kell 11 jälle kuulmiseni. Muuli ja Aavik.